Milí posluchači, vítajte pri ďalšom dieli podcastu Cappuccino. Dnešný diel bude opäť a raz špecifický. Špecificky bude kvôli tomu, že sa vydáme do hlbín a ja to ani nebudem nejako extra naťahovať, lebo oproti sebe mám šarmantnú Aďu, ktorá je profesionálna inštruktorka, ale nepoviem vám teraz čoho, pretože Aďa nám to povie sama, ale v prvom rade Aďi, vítaj.
Ahoj.
A teraz mi prosím ťa povedz, čoho si ty inštruktorka?
Ahoj Martin, ahojte poslucháči, prajem vám krásny deň, ďakujem za pozvanie. Tak ja som inštruktorka potápania pre potápanie rekreačného aj technického.
Rekreačného a technického. K tomu si ešte povieme samozrejme, aký je medzi tým rozdiel, ale prosím ťa, povedz mi, ako si sa ty k tomu vôbec dostala?
No, veľa príbehov ľudí potápačov, profesionálnych potápačov, ktorí sa tým aj živia, je takých, že od malička túžili byť potápačmi, lákali ich hĺbky podmorského sveta, poklady, objavovanie vrakov a podobne. Ja to mám trošku inak. My sme sa najprv s manželom, vtedy ešte nie s manželom, sme lozili po skalách, po horách, po ľadoch. Potom sme si založili rodinu a keď nám deti vyrástli, tak potom sme začali potápať. A potápanie bol pre nás úžasný relax. Vôbec to nie je, a veľmi by som rada vysvetlila, že nie je to vôbec adrenalinový šport v tomto ponímaní.
Určite,
adrenalinových športov.
No, ja len kvôli tomu, lebo ja som už sa párkrát pokúsil o potápanie na dovolenke a prišlo mi to ako celkom adrenalín, aspoň pre mňa, ale kľudne dokončí, len mi to napadlo, že nie je to adrenalinový šport. No dobre, povedzme si viac.
Áno, nie je. Je to úplne relaxačný šport a je to, vyplýva to z toho, že tam dochádza k takzvanému pozitívnemu stresu. Totiž tým, že my ako ľudia nie sme bytosti uspôsobené k životu pod vodou, tak my si tam všetko musíme doniesť. Musíme si doniesť plyn na dýchanie, musíme sa obliecť, pretože nám je tam viac zima. Používame všelijaké technické vymoženosti, aby sme mohli vôbec dýchať, ako je automatika, aby sme sa vedeli orientovať, potrebujeme si zobrať kompas alebo počítač, aby sme vedeli, v akej hĺbke sme. A aby sa nám aj ľahšie pohybovalo, používame plutvy. To znamená, my sa musíme komplet to, čo ryby a podvodné živočichy majú už vo výbave od narodenia, tak my si to musíme všetko doniesť so sebou. Takže je to trošku tak technicky, áno. Je to náročnejšie na výbavu, ale odmenou za to je úžasný relax. A to je to, že tým, že my nie sme prirodzene uspôsobení životu pod vodou, tak my sa tam sústredíme čisto na ten zážitok pod vodou. Všetko a každý jeden potápač, či začiatočník, či pokročilý vám to potvrdí. Milí poslucháči, že pod tou vodou zabudnete úplne na všetko, čo je na suši.
Toto môžem potvrdiť, pretože, jak som spomínal, ja už som to vyskúšal 2-3 krát, ja som začiatočník, ale musím povedať, že to bol naozaj zážitok. Paradoxne, neviem, či si to zažil aj ty, ja som úplne pri svojom prvom ponore, to bolo v Egypte, zažil ale najväčší klaustrofobický pocit, ktorý trval možno tak pár sekúnd, pretože to bol nezvyk presne, že dýchať z tej plynovej bomby. Ale ma potom ten inštruktor ukludnil a potom, keď sme sa ponorili, tak to bolo úžasné. Ale neviem, či si ty niečo takéto zažila.
Ja by som si dovolila, nezapriem tú inštruktorku v sebe teraz, dovolila. My nepoužívame bomby. Bomby sa používajú u vojska. My máme fľaše.
Jasné, to bolo
a
laické,
máme masku, áno. A nie okuliare, hej?
Dobre, milí poslucháči, tak aby ste vedeli.
Takže máte taký mikrokurs.
Taký mikrokurs do budúcna, keď pôjdete alebo budete sa snažiť potápať alebo to vyskúšať, tak žiadna bomba, ale fľaša, žiadne okuliare, ale maska.
Tak,
to si
super.
Aj ja inak zapamätám, lebo mňa to akože láka, poviem úprimne. Dostaneme sa ešte k tým miestam na svete, ktoré sú asi tie najkrajšie na potápanie. Spomínala si v úvode rekreačné a technické potápanie. Aký je medzi tým rozdiel? Lebo pre mňa to je rekreačné, ale čo je technické?
Presne vydefinované pravidlá pre rekreačné technické potápanie a to je, že rekreačné potápanie je do maximálnej hĺbky 40 metrov. Samozrejme, nie po úvodnom kurze sa hneď môžete ponárať do takej hĺbky. Je to vystavané, tie kurzy sú vystavané postupne, aby ste sa k tomu potápaniu, aby ste si to užili, aby ste sa k tomu náročnejšiemu do tých 40 dostali v pohode a s nejakými skúsenosťami. A môžete sa kedykoľvek vynoriť. To znamená, že potápate s jednou fľašou a idete úplne si to užívate. Technické potápanie je už potápanie, kde sa používa viacej fľaš. Zostávame pod vodou dlhšie alebo ideme hlbšie. To znamená, že musíme už robiť tzv. Dekompresné zastávky, takže musíme sa zastaviť a počkať chvíľku podľa nejakého toho nášho potápačského profilu, podľa toho, ako si ten ponor nastavíme, ako sa vyvíja. Alebo je to potom potápanie v jaskyniach, vo vrakoch a tak ďalej. Proste všade v prostredí, kde sa nemôžeš okamžite vynoriť.
Jasné. Rozumiem tomu, akurát, čiže 40 metrov sa môžem ponoriť bez toho, aby som mal dekompresné prestávky?
Tam je viacej pravidiel.
Okay.
Tam je viacej pravidiel, musíš dodržať aj ty nejaký plán ponoru.
Aha, dobre, dobre, lebo pamätám si, že tie rekreačné na dovolenkách alebo v rezortoch sú tak, že maximálne 10-15 metrov, aspoň teda, čo ja mám skúsenosti, a potom robia také tie obšírnejšie potápania, že 40 metrov, a to som si vždycky myslel, že OK, dobre, to radšej nie, lebo to už je nejak presne tie dekompresné prestávky, že to už asi by som na to nemal odvahu na začiatok.
Ako dá sa to aj tam tak nastaviť, že si tam dlhšie v tých, ja neviem, 35-40 metroch a tak ďalej, ale to rekreačné potápanie je do tých 40 metrov. To, čo hovoríš ty, že do 10 do 15, tak to sú vlastne ponory pripravené alebo plánované pre ľudí tesne po kurzoch a po kurze začiatočníckom alebo bez skúsenosti. Alebo keď ľudia, veľakrát sa stane, že si spravia kurz a potom sa im zmení životný rytmus a štýl, alebo založia rodinu a teraz 10 rokov nepotápajú, tak sa vrátia, potrebujú znovu nazbierať skúsenosti a tak ďalej. Inak s potápaním je to tak, presne ako s bicyklovaním, že keď sa to raz naučíš, tak aj keď sa vrátiš po nejakej dobe, tak samozrejme potrebuješ trošku obnoviť tie zručnosti, ale vieš sa do toho veľmi pekne rýchlo vrátiť.
To je super, inak keď som s tým začínal rozprávať, keď som bol profesionál, ale keď som skúšal potápanie, tak by som to nikdy neprirovnal k bicyklovaniu, ale máš pravdu, ono to tak proste je, keď sa to človek už raz naučí, ale porozprávame sa ešte o tom, že ako asi dlho trvá, kým sa človek naučí potápať, ale chcem sa opýtať jednu vec. Mnohé tie dovolenkové rezorty ponúkajú aj nejaké vlastné kurzy potápačské, že človek dostane nejaký certifikát alebo preukaz, alebo neviem, ten koniec ako vyzerá, ale chcem sa opýtať teba, lebo ty si profík, aby ľudia aj vedeli, oplatí sa možno ani nie tak po finančnej, ako po tej obsahovej stránke absolvovať kurz napríklad niekde v zahraničí, ale myslím v nejakých rezortoch dovolenkových?
Ja som zastanca toho a vysvetľujem to aj svojim študentom. Vždy je lepšie, keď sa naučíte tie pravidlá potápania v rodnom jazyku, v kľude doma, aj tak popri tom tréningu, pokiaľ je poctivý a poriadny a je zameraný na to, na čo zameraný má byť, tak trvá nejakých pár dní, je celý deň sa venujete tréningu, takže mne by aj osobne bolo ľúto v nejakom rezorte, keď mi tam okolo plávu rybičky krásne, mám krásne prostredie a teraz vlastne tam strávim 5 dní len tréningom a vlastne mi už končí dovolenka, alebo mám pol dovolenky za sebou. Takže ja im vysvetlím, že je oveľa lepšie sa to naučiť tu, doma a na dovolenku si to ísť už len užívať.
Uh-huh, rozumiem. No a keď teraz sa rozprávame o tom, veď jasné, že na to treba čas a je pravda, že odkrojiť si z dovolenky a trénovať to niekde v bazéne, tak nie je to asi úplne ono. Teraz myslím tie dovolenkové rezorty. Ale keď sa o tom rozprávame, vlastne kto môže potápať, respektíve môže potápať ktokoľvek? Sú tam nejaké obmedzenia?
Potápačské kurzy učia inštruktori, ktorí učia pod nejakými nadnárodnými agentúrami. Tie majú vydané, alebo tie majú nastavené štandardy. A štandardy sú nastavené už pre deti od 10 rokov. Na základe mojej vlastnej skúsenosti ja však uprednostňujem, keď tie deti, pokiaľ majú pár. Tam to závisí od veľa vecí, hej. Ako je to dieťa vyspelé psychicky aj fyzicky, predsa len ten výstroj je náročnejší, ťažší, na nosenie oni sa ešte vyvíjajú. Takže aj keď vlastne preferujeme, že ich obliekame vo vode a že sa o nich staráme a učíme aj ich, aby si vypýtali tú pomoc, aby sa nepreťažovali, musia mať buddyho. Teraz pokiaľ máte nejaké 10-12 ročné dieťa, ktorých nechce potápať rodič, a s kým bude chodiť, budú chodiť na dovolenky a potom budú tam platiť nejakého inštruktora alebo akým spôsobom to chcú riešiť. Ďalšia kapitola. Takže dá sa potápať od 10 rokov, ale závisí to od toho, jak je to dieťa vyspelé.
Sú na to nejaké zdravotné obmedzenia? Že keď teraz napríklad ja sa nahlasím do kurzu, tak je, no nechcem povedať, že vstupné vyšetrenie nie sme u lekára, ale že či je možno nejaký dotazník, že či človek netrpí nejakými chorobami alebo čímkoľvek, čo by mohlo akýby spôsobiť niečo vážne.
Máš pravdu, je na to dotazník a je na to aj vstupné vyšetrenie. Dokonca
tak
ho,
len predsa.
Tak, predsa. Aj ho vyžadujeme pri vstupe do kurzu, pretože ten ošetrujúci lekár toho každého študenta vie, že čo potrebuje alebo čo má za problémy. Ľudia môžu potápať, aj keď majú že vyšší tlak, alebo dneska dokonca bežne potápajú ľudia aj s cukrovkou, takže vždy to zváži ten lekár, vždy o tom treba vedieť a tomu aj prispôsobiť nejaké veci. Takže určite do určitej miery sa s nejakými zdravotnými, nechcem povedať obmedzeniami, ale nejakými menšími problémami dá. Existuje dokonca potápanie pre handicapovaných, ale to je úplne špeciálna kapitola.
Ale existuje, to je dôležité, že každý má tú možnosť a tam si vlastne potvrdzujeme to, že sa jedná o rekreačné potápanie, tak. Že aj ľudia, ktorí sú handicapovaní, si môžu užiť tú nádheru, čo potápanie ponúka. Takže to je veľmi dôležitá vec. Ale na to, o čom sa rozprávame teraz, a dobre, áno, prepáč.
Jedinú vec, ktorú ja vnímam ako úplnú kontraindikáciu na potápanie, klaustrofóbia.
Mm-hmm. No, to inak sa dostávame k tomu, čo ja som zažil, lebo ja som svojím spôsobom klaustrofobik, že také, jak si spomínala, potápanie v jaskyniach, no tam by som asi sa zastavil a povedal, chyťte ma za putvu a vyťahnite ma von, lebo ďalej asi nepôjdem, ale je to presne to, že to moje prvé potápanie bolo presne také, že úplne prvýkrát v živote som mal tú fľašu na chrbte a teraz tú automatiku v ústach, aby som si nacvičil a v momente, jak mi vlastne začal vypúšťať vestu, aby som išiel pod vodu, pod hladinu, tak jak som ponoril hlavu a prvýkrát sa nadýchol pod vodou, čo je pre mňa neprirodzené, tak jak si spomínala, tak ten pocit úplne prvýkrát, že ja dýcham pod vodou, nie, a mne proste zablokovalo. Zrazu som si predstavil, keď sa celý ten oceán jednoducho stiahol proti mne, že nie, tak som rýchlo ukazoval tie signály, že hore, tak ma nafúkol, že skoro vystrelil hore. A on, že čo je, hovorím, že kľud, prosím. Dýchal sa a teraz chlapík akože ukludnil, potom sme išli pomalšie a bolo to úžasné. Ale hej, že mal som aj ja ten klaustrofobický pocit. Ale pokiaľ je niekto taký, povedal by som, že začínajúci alebo lightový klaustrofobik, jak ja, nemusíte sa báť, pretože s dobrým inštruktorom, a tu určite Zaďko bez debaty, prejdete tým a budete si môcť užiť ten podmorský svet, ktorý naozaj môžete vidieť keď tak v telke alebo v akváriu, a toto je úplne o niečom inom, naozaj.
Úplne, dokonca potvrdzujem, že sme minulý rok, som mala v kurze dvoch rybárov, potápačov, a jak sa stali potápači, prestali chytať ryby.
Lebo zistili, že však oni vlastne, prečo by som ich chytal, keď môžem si užívať pohľad, a že však to sú vlastne milé tvory. No, dobre. Keď sme sa teraz rozprávali o tej škole potápania, kto môže potápať a či sú tam nejaké kontraindikácie alebo prípadne pre handicapovaných, dostávame sa k nejakej bezpečnosti. A možno, milí poslucháči, máte vy teraz otázku, že no dobre, pôjdem na kurz, ale je to bezpečné? Kde vlastne sa budem učiť potápať? Nemôže sa mi niečo stať? Ako to u teba funguje? Aké sú možno nejaké tie bezpečnostné priority, ktoré sú dodržiavané, aby bolo všetko košera v poriadku?
Keď sa teda bavíme o úplne začínajúcich potápačoch, tak bezpečnosť je v prvom rade. Jednoznačne.
Safety first, jak sa hovorí.
Presne tak, safety first, cez to nejde vlak. My u nás v Level 3 Academy učíme primárne na jazere Nové Košariska. Tam máme základňu a máme tam všetko, čo potrebujeme. Vrátanie zabezpečenia pre potápačov, aj začínajúcich potápačov, aby sa tam cítili dobre a bezpečne. Ten kurz trvá bežne, štandardný kurz pre začínajúcich potápačov má v tých štandardoch predpísané nejaké bazénové ponory a potom 4 ponory na otvorenej vode. Hej? A teraz keď si vezmeš, že ty sa zoznámiš nejako na tej plavárni s tým, ako sa z toho dýcha, ako sa v tom plave, aké je to mať to celé na sebe, hej, celý ten výstroj. No a takže to je fajn, ale si v tých bezpečných podmienkach toho bazéna. A teraz ty ideš na to jazero. Jazero nie je more, samozrejme, ale tie podmienky tam máme vytvorené tak, že potápame najprv samozrejme veľmi plitko. To znamená fakt, že 2 metre po 2 metre na tom úplne prvom ponore na otvorenú vodu nejdeš. Napriek tomu, že už si oboznámený v tom bazene, ako sa z toho dýcha, ako sa v tom celom cítiš, tak v tej vode dostaneš, v tej otvorenej vode na tom jazere dostaneš ďalší aspekt.
Pocit,
a teraz len s tým sa potrebuje vyrovnať. Takže preto my máme nastavené nie 4 ponory, ale minimálne 8 ponorov, 6 až 8 ponorov na otvornej vode, lebo tie prvé ponory nerobíš nič iné, len sa vlastne zžiješ s tým prostredím, s tým, čo už si sa naučil na bazene a len sa zžívaš s tým, aké to je dýchať v tom veľkom otvorenom priestore, aké to je vnímať tú hĺbku, aj keď tam ešte nejdeš, ale ty ju zrazu vnímaš, ty už zrazu nemáš obmedzenia a hranice toho bazéna. Už sa to tam otvára, celý ten priestor. A to je presne to, čo ty si zažil v tom Egypte, že treba na to ísť trošku pomalšie, že najprv nechať tých ľudí tak akože sa zžiť s výstrojom, trošinku, netreba sa nič špeci učiť, ale že aké to je dýchať? Ja sa tu môžem dýchať pod vodou. Wow, paráda. Hej. A teraz sa môžeš zanoriť a zatvorí sa to za tebou, ale nič sa nedieje. Ty sa dostaneš do tretej dimenzie. Zrazu ti tam pribudne pohyb, okrem toho, že dopredu, dozadu, tak ti pribudne pohyb hore-dole. A v úplne zasa neprirodzenej pozícii, pretože ty chodíš po suši normálne vzpriamene, ale pod vodou na to, aby si mal menší hydrodynamický odpor, aby si sa toľko nenamakal, hej, aby si to naozaj užíval, tak sa položíš do horizontálnej polohy. A to zasa pôsobí celé na tú psychiku. Takže potrebuje človek, väčšinou mám skúsenosť, že také 2 ponory, aby sa s tým zžil a aby sa naučil ovládať svoj pohyb pod vodou do nejakej miery. A toto, keď človek zvládne, tak môže sa postupne pridávať nejaký ďalší nácvik zručnosť.
Tak ten prístup je určite dôležitý a bolo to také rýchle, veď ono to bolo dovolenkové potápanie, takže tam to je jak na bežiacom páse. Ale tak dobre, však rozumiem tomu. No, ale teraz, jak si rozprávala o tom kurze a o tých košariskách, kde máte vlastne tú základňu, tak mne napadá, lebo som sa o tom už rozprával aj dávnejšie s kamarátmi, že by sme si spravili potapačský kurz, ale že išiel by som niekde k moru, lebo teraz sa učiť niekde, ja neviem, v Senci napríklad, poviem, niekde v nejakom kalnom jazere, že vlastne tam ani nič neuvidím a že rovno ten zážitok nebude taký, jak keď som niekde v mori, aj keď jasné, jazero nie je more. Aké je to iné u vás na tých košariskách? Že je tam niečo, nejaké podmienky vytvorené, že či keď ten kurzista tam ide, takže jaká je tá voda, aký je tam pocit z toho?
Tak tá voda nie je taká číra ako v tom mori, samozrejme.
To jasné.
Áno, to sme si hovorili, je chladnejšia, ale v lete tam je úplne bežne 21-23 stupňov a aj tak však potápame v neoprenoch, takže to nie je problém. Máme tam plošinu, ktorú môžeme pekne použiť na ten výcvik. Ryby tam, síce nie sú tam delfíny.
Joj, hej, ale a jedného tam nevieme doniesť, jo, škoda.
Nie sú tam delfíny, ale sú tam šťuky, sú tam kapre, sú tam bičky. Proste my sa aj v rámci toho, vlastne aj v rámci toho kurzu sa snažíme učiť tých ľudí aj tej láske k prírode nielen a ochrane, nielen v tom mori.
Suchozemským.
Áno, suchozemským a nielen v tom mori, ale aj, že aj v tej rieke zrazu žijú tie zvieratá a sú zaujímavé a je to pekné. Uh-huh. A aj pre nich ako začiatočníkov sú dosiahnutelné, pretože keď sa to naučia správne, tak si ich nevyplašia. Uh-huh. Hej, že keď sa nebudú metať v tej vode a nebudú tam proste, budú v kľude, tak si vlastne vedia užiť ten život pod vodou aj tam. Užovku tam niekedy vidíme, tam nám tam žije, takže chodí ona je neškodná úplne, hej. A práve že väčšinou ľudia sa boja, že Ježiš, čo keď sa o mňa obtrie nejaký kapor, alebo tak hovorím, ty buď šťastný, keď ho uvidíš, hej, a teš sa, pretože to je známka toho, že si v tej vode v pohode a že on nezdrhne od teba, rovno jak ťa tam vníma 3 metre, 4 metre od teba, že proste zostane tam a ukáže sa ti. To...
No, milí posluchači, ako keď sa nebojíte rýb a úžovky, tak smelo do toho, ale každopádne je to určite úžasné a treba to vyskúšať. A teraz, keď sa rozprávame o tom kurze a o bezpečnosti, ktorá je na prvom mieste, tak mi napadá ešte možno, že vlastne koľko ľudí v tom kurze môže byť. Pretože myslím si, že v rámci takéhoto kurzu, vôbec kurzu potápania, je asi veľmi dôležitý individuálny prístup. A samozrejme je mi jasné, že to není one-to-one kurz, ale že koľko je nejaký maximálny počet ľudí na kurze, aby aj posluchači vedeli, že medzi koľkých sa tá pozornosť vlastne rozdeľuje.
No niekedy sa ten kurz zmení aj na one-to-one, keď niekto naozaj potrebuje zo pár tých ponorov veľmi špecifický prístup, špeciálne, aby sa dostal do pohody. Napriek tomu, že štandardy povolujú mať v kurzoch viacej študentov, my preferujeme a dodržiavame, že máme maximálne 4 študentov. Väčšinou učíme 3 v jednom kurze. A to kvôli tomu presne, čo si spomínal, že ten individuálny prístup je strašne dôležitý a pekne sa nám to vráti na tom, že tí ľudia sú v tej vode spokojní, veľmi rýchlo sa ukľudnia, získavajú pekne istotu a dôveru nielen v samých seba, ale aj v ten výstroj, v tie postupy, ktoré učíme. A zrazu si uvedomia, že to, aké názory mali predtým na to potápanie ako šport, že je to úplne iné. Že presne, nie je to vôbec to adrenalinové, že keď pekne dodržiate pravidlá, ktorých nie je mimochodom veľmi veľa, je ich len zopár, ale vždy ich dodržia, tak sú na tej bezpečnej strane.
No, milí poslucháči, týmto pádom podľa mňa nie je ani dôvod, aby ste to nevyskúšali. Hlavne potom sa to zobrazí na tom, keď pôjdete niekde na dovolenku a požičate si výstroj a pôjdete o svet niekde sa potápať a objavovať tunajší podmorský svet. My sme v úvode rozprávali o tom, že sa dá ísť niekde cestovať za potápaním a sú asi nejaké také všeobecne známe destinácie. O Egypte sa hovorí, že je úžasné miesto na potápanie korále a podobne, ale ty máš o tomto určite oveľa lepší prehľad, tak si možno povedzme, že kam sa oplatí ísť potápať.
Tak za potápaním sa cestuje dvomi spôsobmi. Buď cestuješ autom, alebo cestuješ lietadlom, samozrejme. Hej. Každé má svoju výhodu, nevýhodu. Autom tým, ako sme tu situovaní, máme na dosah Chorvátsko, Taliansko, nejakú Sardíniu, hej. Maltu, keď niekto vážne vycestovateľ, že si to teda precestuje až tam. Stále sa pohybujeme v oblasti Stredozemného mora, ktoré je veľakrát zaznavané. Ale pokiaľ niekto nemá priestor, ale časový hlavne, odcestovať niekam na 2 týždne na dovolenku, tak je to veľmi pekná alternatíva a príjemná. Mimochodom, teraz ideme tiež do Chorvátska.
Joj.
A 3-krát do leta ešte, lebo je to jednoduché. Sadneš do auta, naložíš a nie si obmedzený samozrejme tým, čo si berieš so sebou, hej?
To áno, však za pár málo hodín je človek v Chorvátsku.
Presne.
Mne to napadá aj takéto spojenie napríklad so sailingom alebo prevášnivých kapitánov,
áno,
ktorí si chcú rozšíriť, a nepoviem, že obzory, ale vôbec tie zážitky z mora. Jedna vec je užiť si loď, užiť si vietor, ale potom niekde zakotviť v nejakej krásnej zátoke, hodiť na seba všetku techniku a ísť si užiť tú tamojšiu faunu a flóru podmorskú, tak to musí byť úžasné. Čiže aj pre takých kapitánov. Ja som si robil minulý rok kapitánske skúšky, tak si viem predstaviť, že by som si takto rozšíril tie vedomosti a užíval si to more aj trošku inak ako iba nad hladinou.
No, tam treba potom, tam s tým súvisí zasa to, že v každej krajine je to potápanie nastavené inak a pravidlá pre voľné potápanie sa niekde, hej. U nás to nie je korigované, u nás sa môžeš potápať, ale v Chorvátsku napríklad sa môžeš potápať iba s divekom, alebo si potom kúpiš tzv. Ročnú povolenku, čo stojí niekoľko stovák eur na rok a volá sa tzv. Ronilačka a vtedy môžeš potápať aj bez divka. V každej krajine je to proste inak. Hej? Takže toto treba, keď by nejaký vášnivý jachtár si chcel takto zapotápať, tak by si mal zistiť a preveriť pravidlá a zákony danej krajiny. Takže to je to jak vo každom športe.
Nie je to úplne také jednoduché, ale každopádne, prečo by to človeka malo odradiť, to áno, vôbec. Áno. A každopádne, aj keď rozprávame teraz o tých vášnivých jachtároch a v rámci rôznych športov, tak tie športy majú takéto svoje jakéby zoskupenie, alebo kluby, alebo jednoducho je to nejaká komunita ľudí. Ako to funguje pri divingu? Máte vy nejaký klubový život, nejaký, nesmôžem povedať, že spoločenský, aby to nevyznelo tak, že nie ste spoločenský, práve že či to vytvára nejakú komunitu potápačov a ako tá komunita vlastne funguje?
Áno, samozrejme. Potápači sú rovnako komunitní ľudia a majú radi spoločnosť a robia to vo voľnom čase pre radosť, takže samozrejme sa zgrupujeme aj u nás v našom Level 3 klube. Stretávame sa, organizujeme spolu výlety a presne takto buď či autom alebo lietadlom. Ďalšia výhoda je, že ten komunitný Je to hrozne dôležité, pretože čo naučíš sa potápať a teraz zostaneš po tom kurze taký sám, že a teraz čo ďalej? A to by si nerad, že?
Keď by som nemal toho spoločníka už rovno na kurze, tak nerad by som ostal sám.
Ďalšia vec, že aj keď máš spoločníka, tak vlastne je to úplne iné, keď ješ s partiou ľudí, ktorí sú rovnako naučení ako ty, majú, vieš, čo od nich môžeš čakať, vieš, že majú podobné zmýšľanie a môžete si to vlastne spolu užiť. A ešte ďalšia výhoda, čo je, že po svete máme rôznych partnerov, kde vieme organizovať, kde vieme vlastne zabezpečiť podporu pre tých našich potápačov. To znamená, vieme ísť a dokonca aj rekreační potápači, aj keď to tak neznie, do Mexika, pozrieť si cenoty. A to by sa ti určite tiež páčilo, pretože ísť potápať, Mexiko je známe kvôli jaskyniam, hej, a jaskynné systémy na Jukatánskom polostroje, ale tam veľakrát tí rekreační potápači normálne s jednou fľašou v tom otvorenom priestore, kde si stále vlastne máš voľný prístup k hladine, krásne slnečné lúče sa ti tam vnárajú do tej vody, vytvárajú úplne nádherné obrazy a v tom veľkom vchode do jaskyne, volá sa to v tých cenotoch, si to tam krásne odpotápajú a sú to úžasné, úžasné zážitky a úžasné pohľady.
OK. Akože tie cenoty znejú veľmi, veľmi dobré a asi sa po podcaste porozprávame, že čo vymyslíme. Ale teraz, keď rozprávaš o tých krásnych priestoroch a o tom všetkom, čo tam človek môže zažiť, tak asi každý z nás, aj vy milí posluchači, verím, by chceli mať z toho nejakú fotografiu alebo nejaké video alebo niečo. Tak vy pre tých svojich klientov a kurzistov robíte aj takéto niečo, že majú z toho nejaký fotovideomateriál?
Samozrejme, lebo ja som prepadla aj foteniu pod vodou. Úplne to milujem, takže a máme v rámci level 3 ďalšieho fotografa Martina Strmisku, čo je svetoznámy uznávaný fotograf a tým pádom vlastne samozrejme tí ľudia ani neskončí dovolenka, vy len prídete domov, hej, ledva dáte kufre za dvere a už dostávate správy a nejaké fotky vyšli a ako to vyzerá, tak samozrejme tí ľudia si ten zážitok prostredníctvom tých fotografií a videí tak vnímajú, predlžujú si ten zážitok a strašne sa im to páči. To je jak keď sa vraciaš naspäť ku krásnej dovolenke po ťažkom dni v práci a veľmi radi to robíme, akože máme to hrozne radi. A okrem toho Mexika som chcela ešte povedať, že existujú zase na druhej strane planety, na Filipínach, tu Tubatáho, tiež sa chystáme, úplne nádherná lokalita, strašne sa tam teším, Raja Ampat a Bali a tieto destinácie. A to už sa vlastne bavíme o tých exotických, dovolenkových, teplovodných, teplých vodách. Áno.
Ja si toto viem inak predstaviť, pretože ja keď som prepadol tomu sailingu napríklad a jachtárstvu, tak tiež som si povedal, že tú krajinu, dobre, pre mňa aktuálne Chorvátsko, človek práve vidí úplne z inej perspektívy. A toto je zase niečo iné, keď rozprávaš o tých exotických krajinách, Bali a podobne, alebo Mexiko aj, tak si každý predstaví, áno, nejaké pláže, idem do Mexika a tam idem si pozrieť samozrejme aj všelijaké tie pamätihodnosti a podobne. Toto je zase úplne niečo iné, že človek tú krajinu spozná úplne z inej perspektíve a je to nádherné na živote, že niečo také človek môže zažívať. A milí posluchači, toto je jedna z ďalších možností, ako môžete si rôzne časti sveta užiť úplne, úplne, ale z iného pohľadu. Dobre, keď sa rozprávame o tom klube a o tom klubovom živote potápačskom, nie je to taký klubový život, že diskotéka, aby ste si to nepomýlili, milí poslucháči, ale ak to správne chápem, tak vlastne tým klubom sa tá spolupráca kurzistu a napríklad teba vlastne nekončí, práve naopak sa začína.
Áno, samozrejme, po absolvovaní toho základného výcviku, samozrejme, ten potápač má síce celosvetovo platnú certifikáciu na potápanie, ale určite vlastne sa v ňom snažíme pozbudiť tú chuť potápať naďalej, a však preto si to práve že robí. To znamená, že stretne v rámci toho klubu ďalších nadšencov, stretávame sa, chodíme spolu potápať. Každý rok, každý týždeň sa nedá cestovať do Egypta alebo na Bali, takže sa stretávame tu u nás celoročne. A vždy sa nájde partia ľudí, že si idú spolu zapotápať. Ak je počasie, tak si ešte potom pogrilujú, vymenia si zážitky z dovoleniek alebo z nejakých destinácií, alebo sa len tak vlastne porozprávajú. To je taký ten klubový život. No a potom samozrejme už sa plánujú a rozprávajú s víziou a snívaním, kde bude najbližší výlet na nejakú dlhšiu potápačskú dovolenku. A tá samozrejme tí potápači veľakrát majú rodiny, takže vieme s nimi plánovať aj ten výlet alebo tú potápačskú dovolenku, takže si môžu tú rodinu so sebou zobrať. A aj ako sa hovorí, vlk je sýty, ovca celá, takže aj sa má čas venovať rodine, aj si môže zapotápať. Alebo pokiaľ chce ísť čisto potápačskú dovolenku, aj taký typ dovolenky vlastne vie sa dá naplánovať a zorganizovať.
No, nie je to žiadny problém samozrejme. Ja. A čo je dôležité, tak je to vlastne taká komunita, ktorá drží spolu, áno. Všetci medzi sebou komunikujú, áno. Zdieľajú si zážitky, ja si to tiež predstavujem tak, že zavolám Peťo servus, išiel by som si zapotápať. To je dneska, ja keď napríklad zavolám kamarátovi, no čo, ideme si zahrať golf? No, však jasne, poďme. Tak toto je asi podobné, že ideme si zapotápať, poďme, ja neviem, jasné. Napríklad na košariska, zoberiem výstroj, zoberiem jasné. Ťa, počkám ťa dole za 15 minút a môžeme ísť.
Samozrejme, máme tam svoje skupiny, samozrejme, a tam, keby si videl tú komunikáciu, ahojte, dneska o 5. chcem ísť do vody, pridá sa niekto a už sa tam nájdu dvaja, traja, jasné, vieš čo, ťažký deň, celý týždeň, úplne zle, potrebujem si ísť vyvetrať hlavu, pretože to potápanie je naozaj úžasné na ten relax. To je perfektné a tým, že u nás môžete potápať celý rok, tak vlastne stretnú sa a už pri tom chystaní sa do vody, nie je to žiadny stres, chystajú sa do vody, pri tom sa rozprávajú a už to vidíme na tých ľuďoch, ten stres opadá a jak už sa tešia do tej vody. A ja som voľakedy robila takú sériu fotografií, že pred a po. A keby ste videli ten rozdiel na tých tvárach, hovorím, chalani, čaute, že počúvajte, že usmej sa. A každý dal taký, akože jasné, že usmiel sa.
Taký ten silený úsmev, že tak nebudem sa mračiť na fotke.
Ale bolo to tam ten silený badať najviac, keď si porovnávali tie fotky po ponore a pred ponorom. To bol úplne, po ponore boli úplne uvoľnení, vysmiatí, celé to opadlo a tak ďalej. Takže no, fakt je to.
Keď rozprávaš o tom, že vyvetrať si hlavu, ono to je celkom taký bizar, že vyvetrať si hlavu vo vode, to je možno, môžeme to nazvať, že vyplachnúť si hlavu a vyplachnúť zo seba tie starosti všedného života, ale to je asi tiež jedna z tých najdôležitejších vecí. Jedna vec je rekreácia, jedna vec je vypnúť, jak štandardný človek, no dobre, som unavený, alebo
zapnem
potrebujem
telku,
že miesto toho by som asi zapol telku, ale radšej idem do vody. Ale ono to má aj trošku hlbší zmysel, že to potápanie môže fungovať naozaj ako také vyplachnutie starosti A dokonca, a o tom sme sa už aj rozprávali, ale mimo nahrávania, že to môže byť aj taká prevencia proti vyhoreniu. Neviem, či vás teda posluchači by to napadlo, mňa predtým nie, ale keď sme sa s Aťkou o tom rozprávali, tak presne, že to môže byť už len prevencia proti tomu. A dokonca ty máš tým aj osobnú skúsenosť.
Áno, áno, ja ako bývalý ajťak predtým, než som sa začala venovať profesionálne potápaniu, tak som samozrejme potápala, tak ako väčšina mojich klientov, študentov a kamarátov, pre radosť vo voľnom čase. A ako ajťak vo finančnom biznise 24x7, to bolo veľmi náročné a veľmi sa to stupňovalo, takže ten stres, asi to nikomu nemusím nejak v dnešnej dobe veľmi vysvetľovať, takže čím ďalej, tým častejšie som bola vo vode. A keďže som chcela, potrebovala v tej vode byť nie len cez leto, ale aj v zime, aj pomohlo mi to vlastne aj dostať sa z toho vyhorenia, pretože som sa naučila potápať v suchom obleku, pozostala som potápať celoročne a pomohlo mi to sa dať dokopy a užívať si to potápanie celý rok.
No, prepáč, suchý oblek, to je také, že vyjdem z vody a mám suchý oblek? Lebo mne to príde jak také tie z rôznych filmov, že hrdina padne do vody a hneď ďalší záber, on je suchý, ak keby vyšiel od kaderníka napríklad, vieš, ale to je len kvôli tomu, že suchý oblek, tak si možno povedzme, že čo je suchý oblek, lebo mi to nejako ide s tou vodou.
Jak od kaderníka nevyzeráš zrovna po tom potápaní, ale áno, ľudia väčšinou majú spojené potápanie v teplých vodách alebo v bežnej teplote vody 23-25 stupňov v tom neopréne, klasicky, hej. Ale potápanie v suchom obleku už majú spojené s náročnejšími typmi potápania, ako sme sa bavili o tom technickom, hej, alebo hlbšie ponory, alebo v studených krajinách. Ale napríklad aj v rámci spolupráce s Helsinskou univerzitou im pripravujeme študentov pre vedecké potápanie a oni od začiatku, aj v Anglicku je to úplne bežné, alebo v týchto chladnejších krajinách, je bežné sa učiť potápať od základného kurzu v suchom obleku. Mm-hmm. Nie je to vôbec žiadny problém a u nás je to skvelá výhoda, pretože ti to ten zážitok a to, že proste zoberieš sa, napíšeš na chat alebo zavoláš buddymu a povieš, buddy je potápač, s ktorým potápaš, lebo potápanie je šport, ktorý nevykonávame sami, hej? Uh-huh. Tak zavoláš buddy mu, počúvaj, dneska, zajtra o 5:00 ideme potápať a on povie, jasné, zbalím veci do práce, po práci ideme. A je jedno, či je júl, je jedno, či je december. Rozdiel je v tom, že v júli zbalí neopren a v decembri zbalí suchý oblek. A ten suchý oblek si predstavte, to je niečo, ako nosia, veľmi zjednodušne povedané, niečo, ako nosia kozmonauti skafander. To znamená, že vy sa oblečete komplet do suchého obleku, na krku máte manžetu a na rukách máte manžety a všetko ostatné je jeden oblek, jedna časť. Hej? Uh-huh. Takže podľa teploty vody sa zvolí nejaké primerané vrstvenie oblečenia, tak ako keď idete na hory, to sú zase špeciálne podobleky a tak ďalej, aby vám nebola zima podľa toho, či má voda 4 stupne, alebo 8 stupňov, alebo 12 stupňov. A môžete ísť potápať. To znamená, že vy zostávate pod tým suchým oblekom v suchu. Jediné, čo máte kontakt s vodou, je na hlave. Tam je neoprenová kukla, ale tá vás tiež chráni pred tou chladnou vodou. A podľa toho, aká teplota vody, buď máte neoprenové rukavice, alebo ešte existujú také, že suché rukavice na to dáte, tak to ste už úplne jak ten kozmonaut.
OK, čiže našrobujem si tú rukavicu na ruky.
Lebo napríklad ja som veľmi citlivá na ruky, mne pomrzali z toho lezenia, čo som spomínala, končeky prstov, takže ja veľmi rýchlo, už jak je 8 stupňov, tak ja už idem do suchých rukavic, pričom chalani do 6 stupňov vody potápajú stále v neoprenových. Uh-huh. Takže a je to úplne úžasné, pretože zbytočne demonizované napríklad to potápanie v suchom obleku, že to je len pre technikov, pre technických potápačov, alebo také náročné, vôbec to nie je pravda. Ja mám za sebou OVD-čkárov, to znamená OVD je Open Water Diver kurz, ten základný kurz, a mám za sebou študentov, ktorí sa od začiatku učili v sucháči a nie je s tým vôbec žiadny problém.
Je to zaujímavé a určite ísť potápať niekde v decembri, v januári alebo v novembri, keď už je studená voda, tak nie každý si to vie predstaviť, ale vidíte, milí poslucháči, že vôbec to nie je žiadny problém.
Je to práve, že v tom decembri, januári, paradoxne je to v našich vodách úplne najkrajšie, pretože tým, že sa tá voda ochladí, tak sa ešte viac vyčistí. To znamená, keď v lete máme nejaké 4 metre viditeľnosť, čo je že príjemné, tak tam sa to dokáže vyčistiť na 10 a viac metrov a je to úplne nádhera.
Tak to už je skoro ako v mori
a
potom.
A teraz si vezmi, že dneska skončíš v robote, zbalíš caky paky a ideš si zapotápať. Joj, a máš jak pol dňa dovolenky.
Viem si to veľmi živo predstaviť. A keby som si teraz dokopy dal všetky aktivity, ktoré by som chodil po robote robiť, tak by som už len na to potreboval týždeň. Ale možno sa to niekedy mi splní, že to budem takto robiť pravidelne. A veľmi rád. Ale rozprávali sme sa teda o tom suchom obleku, rozprávali sme sa aj o tom klube, to sme si povedali, že to vlastne nekončí ten kurz s tou skúškou, ale že tým klubovým životom práve začína a povedali sme si samozrejme aj to vôbec, ako si sa k tomu dostala, povedali sme si, že pre aký typ ľudí tie kurzy sú, od 10-ročných kľudne po ľudí na dôchodku. Ani vlastne nie sú obmedzenia, ak som to správne pochopil, ale samozrejme, milí poslucháči, pokiaľ sa pre takýto kurz rozhodnete, tak samozrejme je nejaký dotazník, je tam vstupné vyšetrenie, ktoré je už len z bezpečnostných dôvodov veľmi kľúčové, pretože v level 3 je dôležitá bezpečnosť a je to tzv. Safety first. My sa pomaly blížime k záveru, ale k záveru prvej časti tohto podcastu, tohto dielu. Môžete sa, milí poslucháči, tešiť na druhú časť. Jednak tam odznie jedna veľmi zaujímavá informácia a po druhé, na konci druhej časti si spustíme, aleže veľmi zaujímavú súťaž o veľmi zaujímavé ceny, takže určite odporúčam nájsť si na teatri.com aj na všetkých platformách, veď vy už veľmi dobre viete na ktorých, druhú časť podcastu, aby ste sa dozvedeli súťažnú otázku, aké ceny môžete vyhrať. Verím, že sa vám to zapáči a bude to určite stať za to. Aťka, ja ti zatiaľ v tejto prvej časti ďakujem za to, že si bola mojím hosťom. Všetky informácie sa dozviete jednak na teatri.com, kde nájdete tento podcast, ale tiež na level3divers.com. Tam máte všetky informácie a všetko, čo potrebujete, kontakty, takže neváhajte, pozrite si, navštívte tú stránku a uvidíte, že vás to asi chytí a vlastne keď tak nad tým premýšľam, tak sa tam možno aj stretneme. Ani nie tak možno na tých kurzoch, keďže tie kurzy sú v maximálnom počte 3 až 4 kurzisti na jeden, čiže zachovaný ten individuálny prístup. Ale na tých klubových stretnutiach alebo v nejakej komunite si napíšeme, že či si nejdeme trošku zapotápať. Aťka, ďakujem veľmi pekne, počujeme sa ešte v druhej časti.
Ďakujem, Martin, a teším sa na teba, keď sa budeš učiť, ako si správne a bezpečne vyplachnúť hlavu.
Vyplachnúť hlavu, to bol ten výraz. Dobre, takže milí poslucháči, ďakujem pekne a počujeme sa.